Niin kuin jo tuossa edellä saimme kuulla, niin ja varmasti olemme jo kuulleet Jumalan palveluksen tiimoilta tämän päivän tekstit, eli tänäänhän aiheena todellakin on Jeesuksen lähettiläät. Ja kun itse ajattelin tuota termiä Jeesuksen lähettiläs, niin heräsi kysymys, että olemmeko me Jeesuksen lähettiläitä? Jos ja kun olemme, niin minkälaisia lähettiläitä me ollaan? Ollaanko me sellaisia tosi hyviä ja menestyneitä ja onnistuneita lähettiläitä, jotka osaavat kaiken ja tietävät suurin piirtein kaiken ja niin poispäin? Vai ollaanko me sittenkin aika surkeita ja monesti epäonnistuneita ja huonoja lähettiläitä? Itseäni on aina suunnattomasti siunannut tuo Matteuksen evankeliumin 25. luvun jae. Itse asiassa se on kahdessakin jakeessa melkein samoin sanoin, kun isäntä sanoo palvelijalleen näin. Hyvä on sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä sinä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Mene Herrasi iloon. Minua siunaa valtavasti tuossa tuo sana uskollinen. Siinä ei Herra sano palvelijalleen, että hyvä sinä, hyvä ja sangen suuresti menestynyt palvelija. Ei, vaan hän sanoo, että uskollinen. Ja sitten kun ajattelen tuota hyvä sanaa, niin mieluusti ajattelisin, että se on seurausta tuosta, että on uskollinen. Koska periaatteessa eihän meistä kukaan ole hyvä. Jeesushan sanoi aikoinaan opetuslapsilleenkaan, että älkää sanoko hyvää, yksin isä on hyvä. Meistä ei kukaan luonnostaan ole hyvä. Eli olemme vastuussa siitä, mitä meillä on, mitä Herra on meille itse kullekin antanut. Olemme vastuussa omasta ja omista leivisköistämme, Herran lähettiläinä. Ja tätä kaikkea kun ajattelin, niin päädyin siihen, että Jumalan kiitos, meillä on olemassa armo. Armo, joka kuuluu huonollekin Herran lähettiläälle. Tuossa syksyn alussa sain kännykkääni tekstiviestin, jossa tämä tekstiviestin lähettäjä ensin luetteli lukuisia vastoinkäymisiä, mitä hänen kohdalleen oli tullut. Ja sen jälkeen hän siinä tekstiviestissä ihmettelee kysymyksellä näin, että mistä Jumala minua rankaisee? Ja sitten ihan viimeiseksi hän kirjoitti siihen, että Jumala tietää minun olevan syytön. Ja tuo syytön oli vielä kirjoitettu oikein isoilla kirjaimilla. No, täällä maan päällä meistä jokainen joutuu kulkemaan sekä vasta- että myötämäkiä. Meillä on hyviä aikoja, mutta sitten meillä on myös niitä huonoja aikoja. Me saamme nauttia terveydestä, mutta meillä on myös sairauden aikoja. Meillä on onnea, jota Jumala antaa, mutta meillä on myös surua, jonka senkin takana on Jumala. Miksi mikäkin asia meitä kohtaa, sille me emme aina löydä selitystä. Ja vastausta vaille jää usein kysymys, Herra, miksi sinä sallit tämän tapahtua minun elämässäni? No, mitä sitten tulee tuohon syyttömyyteen, niin tosiasiahan on se, että kukaan ihminen ei ole syytön. Kukaan ei voi sanoa, että hei Jumala, kyllähän sä tiedät, että mä oon syytön. Me olemme kaikki syyllisiä. Kaikki olemme syyllisiä Jumalan edessä, ihan joka ikinen, kautta koko maapallon. Roomalaiskirjeessä Paavali toteaa, sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Mutta jos ihminen ei koe itseään syntiseksi ja syylliseksi, niin eihän hän silloin tarvitse mitään. Eihän tarvitse Jumalan armoa eikä anteeksi antamusta. Sellainen ihminen ikään kuin riittää itse itselleen. Hänellä on kaikki hyvin, hän luulee. Paljonhan on vallalla käsitys siitä, että kun on kunnon kansalainen, käy kirkossa ainakin jouluna ja pääsiäisenä ja antaa nälkäkeräykseen ainakin sen 5 euroa ja maksaa kirkollisverot, niin eikä oikeastaan ole varastanutkaan koskaan eikä tappanut ketään, on yksinkertaisesti hyvä ihminen. Pitäisihän nyt kelvata. Kyllähän Jumalakin hyvän päälle ymmärtää, eikö niin? Varmasti Jumala ymmärtää hyvän päälle. Mutta kun ongelma onkin siinä, että ei ole olemassa ketään hyvää ihmistä. Meistä ei yksikään ole hyvä. Joka ikinen ihminen on pois poikennut, langennut ja perisynnin alainen. Mutta just siinä tuleekin sitten se armo. Siinä tulee se armo meitä vastaan. Tuo äsken lukemani roomalaiskirjeen kohta, jossa siis sanottiin, että kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla, jatkuu näin. Ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan, sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa, Jeesuksessa. Eli kaikkivaltias Jumala rakastaa meitä niin paljon, että hän pelkästä armosta antaa syntimme anteeksi, poistaa syyllisyytemme, kunhan me nöyrymme syyllisiksi ja koemme tarvetta saada anteeksi. No, sitten herää kysymys, että miksi tänä päivänä on sitten niin vähän niitä ihmisiä, jotka kokevat tarvitsevansa tätä Jumalan armoa? Onko se siksi, että olemme unohtaneet lain ja lain saarnan? Sillä mistä luonnollinen ihminen tietää tekevänsä väärin, jos kukaan ei sitä hänelle kerro? Tänä päivänä nimittäin mustakin yritetään värittää uudelleen valkoiseksi ja väärä sanotaan ikään kuin oikeaksi. Roomalaiskirje 3:9-12 sanoo näin. 19-20. Mutta me tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo, sen se puhuu lainalaisille, että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä. Mutta tänä päivänä hän ei oikein saa enää sanoa, mikä on oikein ja mikä on väärin. Ei saa pelotella. Pitää vain olla suvaitsevainen. Mutta Paavali jatkaa. Sen tähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhuskaaksi lain teoista, sillä lain kautta tulee synnin tunto. Siis laki herättää ihmisen. Laki herättää ihmisen näkemään, että olen syntinen. Roomalaiskirjeen 7:7 Paavali sanoo, mitä siis sanomme, onko laki syntiä? Pois se. Mutta syntiä en olisi tullut tuntemaan muuten kuin lain kautta. Sillä en minä olisi tiennyt himosta, ellei laki olisi sanonut, älä himoitse. Mutta missä rakkaat ystävät tänä päivänä kuulee Jumalan lakia? Älä himoitse. Päinvastoin, suut ja silmät täyteen, himoitse. Tee sitä, tee tätä. Hups, anteeksi, meinaan vähän innostua. Avasin tietokoneen tässä eilen ja suoraan siihen ruudulle aukeni pieni luukku, niin kuin siihen tapaa aueta niitä luukkuja. En muista ihan tarkkaan, miten ne sanat meni, mutta ajatus oli tämä. Elätkö parisuhteessa? Onko intohimoa? Etsi itsellesi ulkopuolinen suhde. Jotenkin tähän tyyliin se meni. Siis ei kukaan enää sano, että se on väärin, vaan sanotaan, että tee sitä. Oikea on käännetty vääräksi. Musta on yritetään värjätä valkoiseksi. Kuka enää sanoo, mitä Jumalan sana sanoo, jos ei Jeesuksen lähettiläät? Jumalan 10 käskyä on nimittäin edelleenkin voimassa. Vaikka valtaosa ihmisistähän niistä ei välitä enää. On edelleenkin väärin ja synti tappaa. On edelleenkin väärin varastaa. On edelleenkin väärin tehdä huorin. Mutta yhtä lailla on väärin ja syntiä puhua pahaa, puhua perättömiä jostain lähimmäisestä. Se on yhtä lailla syntiä, se ei ole vain niin näkyvää, mutta Jumala näkee. Yhtä lailla väärin ja syntiä on himoita kateuteen asti naapurin uutta kimaltelevaa upeata Volvoa tai kaunista vaimoa tai komeeta miestä. Se on yhtä lailla syntiä ja väärin. Mutta tänä päivänä siitä on tehty oikeaa, ikään kuin oikeaa valitettavasti. Eli kyllä meidän, vaikka me olemme armon alla ja me olemme Uuden liiton ihmisiä, niin kyllä meidän silti tulisi elää käskyjen mukaan. Meidän tulisi pyrkiä elämään niiden mukaan. Mutta koska me olemme perisynnin alaisia, niin sehän ei siis täydellisesti onnistu yhdeltäkään ihmiseltä. Jossakin kohdin voimme onnistua, ehkä me, jotka olemme tänä iltana tässä salissa, emme todennäköisesti ole ketään tappaneet. Mä ainakin luulisin. Mutta käsi sydämelle, olemmeko koskaan puhuneet pahaa naapurista? Olemmeko jatkaneet juoruja? Ehkä vain siinä mielessä, että no kuule, että ihan niin kuin rukousaiheeksi katso, että tiedäksä, että pa. En mä nosteta käsiä, älkää peljätkö. Mutta mä vähän luulen, että mamma kyllä vähän, itse kukin kyllä tämmöiseen syntiin ainakin syyllistyneet. Minä olen ainakin syyllistynyt. Ja koska me emme siis itsestämme pysty lakia noudattamaan, niin siksi Jumala juuri valmisti tämän pelastuksen armosta. Pois pääsyn synneistämme. Saamme aina mennä isän tykö ja pyytää omia syntejämme anteeksi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja sovintoveressä. Ja niin kuin tuossa hienosti oli tuossa omien poikien toisessa esityslaulussa, että armo ympäröi. Armo ympäröi. Mutta se ei ole halpaa armoa, se ei ole sellaista, joka siitäkin huolimatta meitä kantaisi, jos me eletään tahallisesti synnissä. Vaan synnistä meidän tulee tehdä parannusta. Roomalais 3, 23-26. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Ja saavat lahjaksi vanhuskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, osoittaaksensa vanhuskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit jumalallisessa kärsivällisyydessään, osoittaaksensa vanhuskauttaan nykyajassa sitä, että hän itse on vanhuskas ja vanhuskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen. Eli ainut pääsyvaatimus, niin kuin sanoi Heikki tässä edellä, lapsenomainen usko Jeesukseen Kristukseen omana vapahtajana. Ja tätä samaa armoa tarjotaan tänäänkin. Me eletään vielä niin sanottua armotalouskautta. Eli on vielä armon aika, jolloin voi vastaanottaa Jeesuksen Kristuksen. Ja sanan mukaanhan me tiedetään, että tämä armotalouskausi ei jatku ikuisesti, vaan kerran tästä kaikesta tulee loppu, ja sen jälkeen Jumala luo uudet taivaat ja uuden maan. Mutta ennen sitä hän tulee noutamaan omansa täältä maan päältä. Me emme tiedä, kukaan ei tiedä, kukaan muu ei tiedä kuin isä yksin, milloin se tapahtuu. Mutta se tapahtuu, koska sana sanoo niin. Jeesus tulee. Mä aina näin syksyllä, kun on tämmöiset pimiät kelit tässä lokamarraskuussa, ja varsinkin nytkin, kun ei ole yhtään lunta. Niin tuolla maantiellä on pojat niin pimiää ajaa, jos ei ole katuvaloja. Niin tulee mieleen se, kun sana sanoo, että silloin kun Jeesus tulee, niin huuto kuuluu, katso. Ylkä saapuu. Ja niin kuin salama leimahtaa lännestä ja näkyy hamaan itään, vai menikö se toisinpäin, joka tapauksessa, niin on oleva ihmisen pojan tulemus. Kuvitelkaa tuohon sysimustaan yöhön. Huuto kuuluisi ja salama leimahtaisi. Kaikki tulisi valkaistuksi yhdessä sekunnin murto-osassa. Se on huikea näköala. Onko se sellainen näköala, jota me odotetaan, vai onko se sellainen näköala, joka saa meidät pelkäämään? Mutta jos suhteemme on kunnossa taivaalliseen isään Jeesuksen Kristuksen kautta, niin silloin meidän ei tarvitse pelätä. No, palataan vielä tuohon alussa kertomaani tekstiviestiin. Muistatte, että siinä se kirjoittaja ihmetteli, mistä Jumala häntä rankaisee. Ja mehän usein itse kukin saatamme kysellä niin, että mistä Jumala nyt minua rankaisee, kun tulee jotakin vaikeuksia elämässä. Mutta Raamatun sanan perusteella mä ainakin olen ymmärtänyt sen, että Jumala ei rankaise omiaan. Hän toki kurittaa omiaan, ojentaa. Ikään kuin, paimen sillä paimen sauvallaan ohjailee, että lampaat pysyy sillä oikealla tiellä, ettei ne humpsaha sinne jorpakkohon ja ojahan ja sinne pientareelle. Niin samalla tavalla Jumala joutuu meitä ohjailemaan ja joskus ehkä kepillä vähän nakkaamaan jalkoihinkin, kun me ollaan menossa omille teillemme. Mutta se on sitä kuritusta ja ojennusta, eli sitä ikään kuin ruodussa pitämistä. Mutta se ei ole rankaisua. Vihollisiaan Jumala kyllä voi rangaista, mutta ei koskaan omia lapsiaan. Miksi? No siksi, kun Jeesus Kristus on jo kärsinyt sen rangaistuksen. Hän on kärsinyt sen rangaistuksen meidän edestämme. Jumalan ei tarvitse meitä enää rangaista. Jesaja 53 on varmasti Raamatun upein kuvaus siitä, minkälainen se rangaistus oli, jonka Jeesus Kristus kärsi. Meidän tähtemme. Hän oli ylen katsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät. Halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana. Mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi. Ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut. Eli jos ja kun olemme uskossa Jeesukseen Kristukseen, ja kun meitä kohtaa jokin vastoinkäyminen, esimerkiksi sairaus, työttömyys, rakkaan lähiomaisen menettäminen ja niin edelleen, niin muistetaan, että se ei ole meille rangaistus, jos me olemme Jeesuksessa. Se ei ole rangaistus. Se vain kuuluu Jumalan meille suunnittelemaan elämän polkuun. Onhan tietysti omat valintammekin voineet asioihin vaikuttaa. Mutta kuitenkaan monesti me emme tiedä syytä, miksi jokin asia tapahtui niin kuin se tapahtui. Me emme välttämättä ymmärrä Jumalan teitä, mutta kuitenkin Jumala odottaa, että luotamme häneen ja vastaanotamme armon avuksemme oikeaan aikaan, niin kuin Paavali sanoo hebrealaiskirjeessä. Käykäämme sen tähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Ja rakkaat kuulijat, jos yksikin teistä tänä iltana kokee, ettei ole ihan varma, onko löytänyt jo tämän Jumalan armon avukseen, niin tänäkin iltana se on mahdollisuus löytää. Tänäkin iltana Isä kutsuu Jeesuksessa Kristuksessa yhteyteensä. Tänäkin iltana voi tulla ja pyytää, Herra, anna minulle minun syntini anteeksi ja tule minun sydämeeni asumaan. Ja sitä päätöstä ei kylläkään, ei varmasti tarvitse katua. Sen voi varmasti moni täällä todistaa. Itsekin olen saanut kohta vajaa 40 vuotta olla uskossa ja en kyllä kadu päivääkään. Jeesus on pitänyt huolen. Vaikka en ymmärräkään ihan aina kaikkea, mitä elämässäni on tapahtunut, niin yritän kuitenkin hyväksyä sen. Ja Jeesus on luvannut olla mun kanssa joka päivä. Elämäni loppuun saakka, maailman loppuun saakka, niin kuin sinunkin, rakas kuulijani, jos olet Kristuksen oma, niin silloin ei ole mitään hätää. Vaikka välillä on vaikeatakin ja välillä itketään ja parutaan ja huudetaan, mutta silti Herra vie siitä läpi. Hän on meidän kanssamme. Eli jos koet tänä iltana, että olet armosta osaton, niin laita hyvä ihminen asia kuntoon. Ja sitten sinä, joka koet, että Herran lähettiläänä et ole kauhean onnistunut, niin Voin sanoa, että mä ainakin koen just näin. En todellakaan ole onnistunut enkä menestynyt, mutta onneksi on Jumalan armo. Saamme aina aloittaa uudestaan. Joka aamu on armo uusi. Saamme lähteä uudelleen jokaiseen päivään Jeesuksen kanssa. Haluan lukea tähän loppuun edesmenneen rovasti Urho Muroman, varmasti monelle tuttuja kirjasia, älyttömän hyviä kirjasia muuten. Jos esimerkiksi aamulla ei ole paljon aikaa ennen kuin lähtee töihin, niin tästä saa semmoisen rautaisannoksen Jumalan sanaa. Yksi Raamatun lause ja sitten kokeneen rovastin ja sielunhoitajan selitystä siihen sekä iltavartiota että aamun ensimmäistä. Ja luen tämän, eikö tänään ole 6. päivä? Joo. Tämä on kattonut oikean kohdan, kun mun mielestä se sopi niin hyvin tähän. Eli 6. päivän kohdan tähän Urho Muromalta. Hän on rakastanut sinua iankaikkisella rakkaudella. Ja nytkö hän hylkäisi sinut? Nytkö juuri, kun olet eniten avun tarpeessa? Nytkö, kun olet niin väsynyt, et mitään jaksa? Nytkö, kun uskon lamppusi lepattaa kuin suitseva kynttilän sydän? Katso hänen haavojaan. Katso hänen piikkikruunuansa. Katso Jumalan uhrikaritsaa. Eivätkö nämä kaikki todista sellaisesta rakkaudesta syntisiä kohtaan, ettei sitä voi mikään sammuttaa? Eivät sinun syntisi voi sammuttaa Jeesuksen rakkautta. Eivät erehdyksesi, vikasi, eivät edes lankeemuksesikaan. Jos se olisi mahdollista, että ihmisen synti olisi voinut sammuttaa Jeesuksen rakkauden, se olisi sammunut viimeistään Kolkatan ristillä, sillä sen juurellehan ihmisten pahuus kuohui yli äyräitten. Mutta ei, Jeesuksen rakkaus kesti. Hän rukoili anteeksi antamusta murhamiehilleen, ja siitä pitäen on Jeesuksen rakkaus kestänyt. On kestänyt sinunkin kohdallasi, ja kestää tänäänkin. Hiljennytään loppurukoukseen. Kiitos rakas taivaan Isä, että Jeesuksessa Kristuksessa meillä on kaikki, mitä me elämään ja jumalisuuteen tarvitaan. Kiitos Herra sinun pyhästä sanastasi Raamatusta. Kiitos siitä, että se on alusta loppuun saakka totta. Kiitos Herra, että ei tarvitse ruveta miettimään, miten mikäkin kohta voitaisiin tulkita, vaan saa ihan lapsellisesti uskoa, että niin kuin sinä sanotaan, niin sitä myös tarkoitetaan. Ja kun sinä sanotaan, että sinä Jumala olet niin paljon maailmaa rakastanut, että annoit ainokaisen poikasi, ettei yksikään, joka sinuun uskoo, hukkuisi, vaan saisi iankaikkisen elämän, niin sehän on silloin totta. Se on niin ja aamen. Kiitos Isä, kiitos Herra Jeesus Kristus pyhän henkesi kautta siitä, että vielä on armon aika. Vielä voi tulla sinun tykösi ja pyytää, Herra, anna minulle minun syntini anteeksi. Puhdista minut kaikesta vääryydestä. Tule minun sydämeeni asumaan. Tee sinne, Herra, asuntosi. Aterioitse minun kanssani, niin kuin sana sanoo, että Herra, sä kolkutat siellä ovella, ja jos joku avaa oven, niin sinä käyt hänen tykönsä sisälle ja aterioitset hänen kanssaan. Jää sä, Herra, meitä kaikkia siunaamaan. Siunaa tätä Lapuan kaupunkia, Herra. Anna, Herra, tänne totisesti se herätys, mistä Heikki tuossa alussa puhui. Anna, Herra, tulet alkaa täällä palaa. Ja jos sä, Herra, sen aloitat niistä nuorista, niin halleluja, kiitos ja ylistys. Siunaa näitä nuoria, joita nyt paljon kokoontuu sinne nuorten iltaan. Anna, Herra, heidän sieltä lähteä ja jalkautua, Herra, ja julistaa sinun ilosanomaasi. Ja sitten me vähän vanhemmatkin saadaan tulla ikään kuin völjyssä, kun nuoret lähtee tien näyttäjiksi edeltä. Ole sinä, Herramme Jeesus Kristus, ylistetty, kiitetty ja koroitettu, nyt aina ja iankaikkisesti. Aamen.